Tere osasaama pühakirja õpetusest. Oleme Hesekeli raamatu 41. peatükis. Täna räägib pastor Aare Kimmel sellest, mis oli Hesekeli nägemuses nähtud templi vaimulik tähendus. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Meie ringkäik templis Hesekieli nägemuses jätkub. Loen Hesekieli raamatu 41. peatükist salmid 5-7. Siis ta mõõtis templi seina, 6 küünart, ja külgkambri laiuse, 4 küünart ringi ümber templi. Ja külgkambrid olid kamber kambri peal, 3 ülestikku, 30 igal korrusel. Templi seinal olid ümberringi järkmed külgkambrite kandmiseks ja neil ei olnud kinnitust templi seinas. Külgkambrite osas laienes ring üha ülespidi, sest ümber templi olid üha ülespidi laienevad ringid korrused. Nõnda laienes tempel ülespidi ja alumiselt korruselt tõusti ülemisele korrusele keskmise korruse kaudu. Templi sein oli nii sama paks nagu tervet templit ümbritsev müürgi, 6 jumalikku küünart, mis tähendab 7 inimeste küünart. Nii kõneles templi seingi jumaliku ja inimese kohtumisest täiuslikul viisil. Kristus Jeesus on samaaegselt inimene ja Jumal, patutu ja täiuslik. Nägime ka, et templit ümbritses külgehitis, mis oli 4 küünart paks. 4 on looduarv. Millele aga võiks arv 4 viidata seoses templit ümbritseva külgehitisega? Selle kohta ju öeldi, et see polnud mingil viisil templi seina külge kinnitatud. Need 3-korrusena ehitatud ruumid olid ilmselt mõeldud laoruumideks. Malaki raamatu 3. peatüki 10. salmis ütleb Jumal selliste ruumidega seoses järgmist. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Hiljem Hesekieli raamatu 43. peatükis räägitakse, kuidas Issanda kirkus täitis templi, aga siiski mitte neid laoruume. Seega olid need ruumid, mis tuli täita loodu esindajatel, inimestel. Need olid templi ehitisest selgelt eristatud, et keegi ei peaks neid selle juurde kuuluvateks. Inimene ei või teha seda, mis kuulub Jumalale. Ainult tema võib anda inimesele püha vaimu. Aga see ei tähenda, et inimene ei võiks teha paljugi asju kaas inimesi teenides. Kas võiks need külgehitised kõneleda meile sellest, et Jumala riigis on ülesandeid iga ühele? Kas me oskame olla omal kohal, et täita neid laoruume, mis on templi ümber, kuid ei ole siiski selle osaks? Loen salmidest 13-15. Siis ta mõõtis templi, 100 küünart, ja vabaks jäetud ala ehitise ja selle seinad pikkus 100 küünart. Templi esikülje ja vabaks jäetud ala laius idapool oli 100 küünart. Siis ta mõõtis ehitise pikku vastu vabaks jäetud ala, mis oli selle taga rõdudega ühel ja teisel pool. 100 küünart. Templi hoone oli seega 100 küünart pikk ja koos vabaks jäetud osaga ka sama lai. Templi territooriumi mõõtude puhul kordub üha uuesti arv 100. See tuleb lõpuli viimise arvust 10, mis on korrutatud iseendaga. Nii viitab templis kõik lõpule viimisele ja täiuslikkusele. Ühtlasi kordab Hesekieli nägemus sellega kõikjal täielikku päästesõnumit. Järgnevalt heidame pilgu templi sisse, Loen 15. salmi lõpust 19. salmini. Ja templi siseruumi ja õue eeskojad. Ümber nende kolme olid läved ja raamistatud aknad ja rõdud. Läve ees oli puu pealistus ümber ringi, maast kuni akendeni, ja aknad olid kaetud. Ülalpool ust ja kuni sisemise kojani ja väljaspool ja kogu seinal ümber ringi, sees ja väljaspool, olid mõõdetud pindalad ja nende peale olid tehtud keerubid ja palmid. Palm kahe keerubi vahel ja igal keerubil oli kaks palet. Inimese nägu palmi poole ühel pool ja lõvi nägu palmi poole teisel pool. Keerubid on Hesekieli raamatu algusest peale olnud võtmeks selle raamatu mõistmisele. Raamat algas Hesekieli nägemusega Kebari jõe ääres, kus talle ilmusid keerubid, kes kandsid taevast trooni. Nüüd näeb ta templis ringi käies samuti kujutisi seintel, juhtimas teda templi pühaduste juurde. Kuna keerubid olid seintesse lõigatud, siis võis muidugi näha ainult kahte nende nägu. Need olid lõvi nägu ja inimese nägu. Kebari jõe ääres oli Hesekiel näinud ka keerubite ülejäänud kahte nägu. Need olid kotka ja härja nägu. Loen 19. salmi lõpust 22. salmini. Nõnda oli tehtud kogu templis ümber ringi. Maast kuni ukse pealseni olid tehtud keerubid ja palmid, ja nimelt templi seina peale. Templil olid neljakandilised uksepiidad, aga pühapaiga ees oli näha midagi altarisarnast, puust, kolm küünart kõrge ja kaks küünart pikk. Sellel olid nurgad ja selle alus ja seinad olid puust. Ja ta ütles mulle, see on issanda palge ees olev laud. See on neljas kord, kus tuuakse ära Hesekieli juhi sõnad. See, et tal tuli midagi rääkida, tunnistab sellest, et muidu poleks Hesekiel nähtud mõistnud. Millega oli siis tegemist? Hesekieli hämmastas kõige pühama paiga ees oleva altarilaua juures arvatavasti see, et see oli tehtud puust. Nii koguduse telgis kui ka Saalomoni templis oli altar karratud kullaga. Nii tulebki küsida, kas ei ole siin äkki viide Golgata ristile. See puust altar on alati issanda ees tuletamas inimestele meelde avatud teed püha Jumala osadusse. Eesriie kõige pühama paiga ees rebiti lõhki, kui Jeesus ristil meie eest suri. Muidugi tuletab puust altarilaud meile meelde ka püha õhtu sööma aega, aga sellegi aluseks on meie eest toodud täiuslik ohver, mida pole tarvis enam korrata. Sellel ohvril, millele viitab ka iga armulaud, põhineb meie igavese elu lootus. See ohver on kõige pühama paiga ees, tuletades meelde, et tee Jumala juurde läheb risti ohvri kaudu. Järgnevalt vaatame preestrite ruume. Need on 42. peatüki kõige tähtsamad asjad. Loen 10. 14. salmini. Ida pool piki vabaks jäetud ala ja piki ehitist olid ruumid, ning nende ees oli tee. Need olid samasugused nagu põhjapool olevad ruumid, nii pikuti kui laiuti. Ja samasugused olid kõik nende väljapääsud, seadeldised ja uksed. Ja samasugune nagu olid lõunapoolsete ruumide uksed, oli see uks, mis oli tee alguses. Selle müüri ees oleva idapoolse tee alguses, mida mööda sisse minnakse. Ja ta ütles mulle, põhjapoolsed ruumid ja lõunapoolsed ruumid, mis on piki vabaks jäetud ala, on pühad ruumid, kus preestrid, kes issandale tohinevad ligineda, söövad seda, mis on väga püha. Sinna peavad nad paigutama väga püha, roa, patu ja süüohvrid, sest see paik on püha. Kui preestrid lähevad välja, siis ei tohi nad pühast paigast minna kohe välimisse õue, vaid nad peavad oma riided, milles nad teenistust toimetasid, jätma sinna, sest need on pühad. Nad peavad teised riided selga panema, enne kui nad liginevad sellele, mis on rahva jaoks. See on viies kord, kui vasenäolise giidi sõnu tsiteeritakse. Jälle räägib ta midagi sellist, mida Hesekiel poleks saanud ilma seletuseta teada. Giid jutustab, mida preestrid suletud uste taga oma ruumides teevad. Preestrid ei elanud neis ruumides, vaid valmistusid seal tööülesannete täitmiseks. Neis ruumides vahetasid nad oma riided ja sõid neile kuuluvad osad ohvritest. See kõik toimus rahva silmade eest varjatult. Preestrite ruumid kõnelevad meile sellest Jumala teenimisest, mis me toimetame varjatult, teiste inimeste silmade nägemata. Muidugi toimetab iga kristlane omasugust Jumala teenimist ka teiste juuresolekul. Mõtlen seda elu, mida me kristlastena elame argipäeval ja ka pühade ajal koos teiste inimestega. Nii nagu Hesekieli nägemuses preestritki, nii ka meie paneme inimestega kohtumiseks valmistudes selga teised riided, kui siis, kui oleme issanda ees üksinda. Preestrite ruumid kõnelevad meile neist aegadest, mis me veedame issandaga kahekesi, teiste silmade eest varjatult. Teiste inimestega me räägime nii sama, vahetame muljeid või ajame vajalikke asju. Jumalaga rääkimine on aga eriline, sest siis me kohtume pühadusega. Siis ei saa olla samas meeleolus nagu tavaelus. Need on ajad, mille kohta Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 6. salmis. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambritse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. See meie lähedane läbikäimine issandaga ehk ongi kõige tähtsam. Kas me oskame vaikuses end nõnda ette valmistada, et võime kohtuda ka teiste inimestega? Ettevalmistusigi võib teha mitmel viisil. Üks võib minna oma kambrisse, tõmmata pühad riided selga ja minna inimeste ette. Teine võib seal viibida päris kaua, valmistudes sisemiselt ülesandeid täitma. Ja ometi see, kes näeb asja väljastpoolt, ei tarvitse näha kummagi tegevuses mingit erinevust. Ometi on erinevus olemas. Oleme näinud, et inimesed pidid täitma laoruumid, preestrid pidid täitma oma ruumid ja issand pidi täitma templi. Nii moodustub ühine Jumala teenistus, millele annab mõtte Jumala vaimu virgutav ligiolu. Ei ole ükskõik, kuidas me veedame aega, olles oma issanda ees temaga kahekesi. Kui tohime olla tema ees ja hoole all, siis kandub sellest alati midagi ka meie ümbruskonda. Preestrite ülesanne ja õigus oli süüa ohvritest oma osa. Seda nad tegid inimeste silmade eest varjatult. Nii said nad vähehaaval üha enam nende osaliseks. Küsimus aga on, kas muutus nende elugi üha enam ohvriteenistuseks. Selle kohta ütles Paulus Rooma kirja 12. peatüki 1. salmis. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Peatüki lõpus mõõdab vasenäoline giid veel terve templi territooriumi. Loen salmid 15-20. Kui ta oli lõpetanud templi sisemuse mõõtmise, siis ta viis mu välja värava suunas, mille suu oli idapoole, ja ta mõõtis ümber ringi. Ta mõõtis mõõduritvaga idatuule poolt, 500 ritva mõõduritvaga. Ta pöördus ja mõõtis põhjatuule poolt, 500 ritva mõõduritvaga. Ta pöördus ja mõõtis lõunatuule poolt, 500 ritva mõõduritvaga. Ta pöördus läänetuule poole ja mõõtis, 500 ritva mõõduritvaga. Ta mõõtis seda 4 tuule poolt. Sellel oli ümberringi müür. Pikuti 500 ja laiuti 500. See pidi eraldama püha ja mitte püha. Terve templi territoorium oli ruudukujuline. Sellegi mõõtudes näeme 10 kordseid. Oli ju külg 500 küünart pikk. Kogu templi territooriumi ümbritses müür, mis eraldas selle ülejäänud linnast. See oli selgeks piiriks püha ja ebapüha vahel. Samasugune vahesein ümbritses omal ajal ka kõrberännakul koguduse telki. Seal oli eraldajaks kangas, mis ümbritses eesõuet ja telki ennast. Sama tähendus on ka müüril, mida nägi Hesekiel. Muu linna mainimine kõneleb sellest, et tempel ei olnud muust maailmast eraldi. Tee linnast pühamusse käis värava kaudu ja värav oli lahti iga ühe jaoks. Viis korda oli vasenäoline mees Hesekielile rääkinud. Ringkäik oli lõppenud, aga kõik polnud veel selge. Nägemusel on alati oma ülesanne. Sellest räägitaksegi 43. peatükis. Loen sellest esimesed 5 salmi. Siis ta viis mu värava juurde, selle värava juurde, mis oli idapoole. Ja vaata, Iisraeli Jumala auhiilgus tuli idapoolt. Selle kohin oli nagu suurte vete kohin ja maa helendas tema auhiilgusest. Nägemus, mida ma nägin, oli samasugune nagu nägemus, mida ma olin näinud, kui ta tuli linna hävitama, ja samasugune nagu nägemus, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres, ja ma heitsin silmili maha. Ja issanda auhiilgus tuli templisse läbi idapoolse värava. Ja vaim tõstis mu üles ning viis mu sisemisse õue. Ja vaata, issanda auhiilgus täitis templi. Samasugust nägemust oli Hesekiel näinud oma kutsumise puhul Kebari jõe ääres, samuti siis, kui ta viidi nägemuses Jerusalemma. Siis nägi ta, kuidas issanda kirkus lahkus templist ja siirdus mäele, mis on idapool linna. Hesekieli 11.23. Nüüd nägi prohvet, et toimus vastupidine. Jumala kirkus tuli idapoolt, läks läbi idapoolse värava sisse ja täitis templi. Ja nagu oli läinud Kebari jõe ääres, nii läks ka seekord. Jumala kirkust nähes langes Hesekiel maha. Nii võimas oli see nägemus. Aga nagu tookord, nii ka nüüd tõstis issanda vaim ta üles. Nii sai Hesekieli nägemus uuendatud. Eelmisele korrale sarnane on ka see, et kui issanda vaim Hesekieli üles tõstis, siis sai ta kuulda sõna issandalt. Loen salmid 6-9. Ja ma kuulsin, et templist räägiti mulle, ja üks mees seisis mu kõrval. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, see on minu aujärje paik ja jalataldade ase, kus ma Iisraeli laste keskel tahan elada igavesti. Iisraeli sugu ei tohi enam teotada mu püha nime, ei nemad ega nende kuningad, oma hoorusega, oma kuningate laipadega ja ohvriküngastega. Kui nad panid oma läve minu läve juurde ja oma ukse piidad minu ukse piitade kõrvale, nõnda et ainult sein oli minu ja nende vahel, siis nad teotasid minu püha nime oma jäledustega, mida nad tegid, ja ma hävitasin nad oma vihas. Nüüd nad hoiavad minust eemal oma hooruse ja oma kuningate laibad, ja ma elan igavesti nende keskel. Hesekiel ütleb, et hääl, kes temaga rääkis, kostis templist. Seega ei olnud rääkijaks tema vasenäoline kiid. Nii tehakse ingli jutu ja issanda jutu vahel selgelt vahet. Tähtsaim on issanda sõnumis see, et vastupidi sellele, mis oli toimunud hävitatud templis, seekord Iisraeli rahvas tema nime enam ei määri. Etteheide, et iisraellased panid oma läve ja uksepiidad issanda läve ja uksepiitade kõrvale, on arvatavasti seotud sellega, et Iisraeli kuningad olid ehitanud oma paleed templi ehituse külge kinni. Ilmselt olid ka kuningate hauamonumendid laienenud templi lähedusse. Kuningate raamatutest võib lugeda, et kokku 14 juuda kuningat said maetud Taaveti linna. Ilmselt viitab issand ka neile haudadele, rääkides kuningate ihudest. Moosese seaduse järgi tõi surnute puutumine ja isegi nende lähedale minemine kaasa kultusliku puhtuse kaotamise. Seega võib Hesekieli raamatust järeldada, et enne Jeruusalemma hävitamist oli see ka puhtuse seaduste seisukohast oma pühaduse kaotanud. Peale selle oli seda sama põhjustanud veelgi jämedamalt ebajumalateenistus. Erinevus püha ja ebapüha vahel oli seega kadunud mitmes suhtes. Hesekieli nägemuses on tempel ülejäänud linnast täielikult eraldatud. See tähendab, et seal ei saaks toimuda selliseid asju, nagu oli toimunud hävitatud Jeruusalemmas. Viimases ei olnud selget müüri, mis oleks templiala ülejäänud linnast eraldanud. Me teame, et pilt, mida Hesekiel nägi, ei ole veel täide läinud. Seegi tempel, mis ehitati pärast sundpagendust, sai hävitatud ja rüvetatud. Ent see tempel, mida Hesekiel nägi, pidi olema issanda asukohaks igavesti ja Jumala rahvas hakkab seal issandat teenima igavesti. See ei ole veel teostunud. Kui me siiski mõtleme, et see tempel kujutab ka Jumala kogudust, siis muutub see nägemus reaalsemaks. Jumala koguduski on püha, sest see on püha Jumala poolt kutsutud ja valmistatud. Selles mõttes teostab kogudus juba praegu maailmas Jumala eesmärki. Ta on ise selle keskel ja juhib seda. Aga kui mõtleme, et Hesekieli tempel kujutab lõplikku päästet, siis on prohveti sõnum selge. See on tempel, mille Jumal ise on valmistanud. See on harmooniline, ilus ja püha. Sellist asja teostada suudab üksnes Jumal. Samasuguse pildiga templist ja selle suhtest ümbritseva maailmaga kohtume ka ilmutusraamatu lõpus. Ilmutusraamatu 21. peatükis salmides 10-12 jutustatakse esmalt. Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivisarnane, otse kui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall. Sellel on suur ja kõrge müür ning 12 väravat. Ja väravate peal 12 inglit, ning väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste 12 suguharu nimed. Edasi järgneb selle linna pikem kirjeldus ja lõpuks öeldakse salmis 27. Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Täielik pääste tähendab ka kõige rüveda ja väära kõrvaldamist. Sellepärast on taevas pidev rõõm. Seal pole midagi, mis seda rikuks ja tooks kurvastust, sest seal on Jumala tahe täielikult teostanud. Mida ja miks tuli Hesekielil rääkida nähtud templist Iisraellastele, sellega jätkame järgmisel korral. Thank you.